Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Dakter, kā runāt ar šķirto ģimeņu bērniem, kuriem korona vai kādu citu iemeslu dēļ ilgstoši neizdodas satikt tēti vai mammu, ar kuriem nedzīvo kopā?
Nu, šajā gadījumā ir jāizmanto visas ierīces un visas iespējas, kas tomēr uztur to kontaktu ar to vecāku, ar kuru nav iespējama fiziskā kontaktēšanās un satikšanās. Šobrīd jau situācija tiek mīkstināta un iespējas ir, bet tomēr atstāt aktīvu to ziņu bērnam, kad otrs vecāks par tevi domā, par tevi apjautājas, jautā, kā tev klājas, vai sūta sveicienus. Katrā ziņā nu, nepāraut vai neizmantot šo situāciju, nu kā konfrontāciju. Nu redzi, tētis mums jau nezvan, tētis mums jau neliekas pa mums nezina. Mēs esam karantīnā, bet pa mums neviens nezina, neliekas nezina. Es domāju, ka tas ir nu tā kā negodīgi pret bērnu izmantot šo situāciju risināt savas problēmas. Atcerēsimies, ka katram bērnam ir mamma un ir tētis, un viņi abi divi ir vienādi svarīgi, un ja nespēj rast attiecības un izjukušas attiecības ar diviem pieaugušajiem, tad tās ir viņu divu attiecības. Un censties bērnu tajā nevilkt iekšā kā cīlnieku, bet taisno otrādi labos vārdus par otru vecāku, un tas noteikti perspektīvā būs tikai pozitīvi un no vecāka, no bērna puses priecīgāk nekā tad, ja viņam par vecāku ir jādomā sliktas domas vai jādusmojas.
Paldies, dakter! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.